الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тағам бір қат қайырлерді құрметлі радио тыңғышылар. Ассаламу ғалейкум ва рахматуллахи ва баракатухум. Раббыбызның сәлемі, рахметі ва баракаты баршабызға да ерішсе едім. Екі бейік шәхадеттен башланған, Раббыбызның бейікілігін көрсеткен, ва енді бізні құтыларға шақырған, намаз оқырға шақырған азаннан башланған шушы ертебіз де қайырлы болсайды. Сіздің болан қабаттан мен Ленар Хамматов, мұхарриріміз Раил Садри. Раббыбыз Аллах шушы екі жұмға арасында қылған езгіліклерімізді қабул қылып, оларына арттырып ясайды. Шушы екі жұмға арасында қылған гүнахларымызды ярлықасайды, һәм бүтән ялғыш мысқа бізге күш берсайды.
Бу мөбарәк
иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без әдәп ва әхлак сәхифәсен башлап җибәрәбез. Узган атналарда Аллаһы Тәгаләгә карата булган вазифаларыбыз турында сөйләшеп киткән идек. Инде бу атнаны иншааллаһ без үзебезнең иң яраткан пәйгамбәребез, иң яраткан расулебез, гомумән иң яраткан кешебез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата булган мөнәсәбәтебез, вазифаларыбыз турында сөйләшеп үтербез. Чыннан да кешелекне караңгы бер дөньядан коткарып, якты бер дөнья тәкъдим иткән һәм безгә дөнья ва ахирет бәхетенә илтүче юлны күрсәткән кеше ул пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм әлбәттә, безнең чыннан да аңа карата булган вазифаларыбыз бар. Шушы вазифаларны без шулай ук диния нәзарәте чыгарган ислам дине нигезләре дигән китапка нигезләнеп алып барырбыз. Галимнәребез беренче булып нәрсә дип әйтә соң? Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең пәйгамбәрлегенә ышану. Иман баганалары алтау. Беренчесе Аллаһы Тәгаләгә ышану. Икенчесе пәйгамбәрләргә ышану. Өченчесе китапларга ышану. Дүртенчесе фәрештәләргә ышану. Бишенчесе яхшысы да, яманы да Аллаһтан икәненә, ягъни тәкъдиргә ышану. Һәм алтынчысы кыямәт көненә ышану. Инде безнең күңелебездә булган шушы алты нигез, без аларның һәрберсенә дә ышанырга тиешбез. Ә инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында сүз барганда, ул икенче нигезгә карый, ягъни пәйгамбәрләргә ышану. Аллаһы Тәгаләнең шушы дөньяга җибәргән пәйгамбәрләренә, Адам алейхи сәлләмнән алып, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кадәр булган бөтен уртада нинди генә 124 мең пәйгамбәр килеп китсә дә, без барысына да ышанырга тиешбез. Муса алейхи сәлләмгә дә, Гайса алейхи сәлләмгә дә, Ибраһим алейхи сәлләмгә дә, Исмаил алейхи сәлләмгә дә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһы Тәгалә тарафыннан шушы дөньяга мөэминнәрне дәннәт белән сөендерүче, ә инде гөнаһ кылучыларны җәһәннәм белән кисәтүче, алай эшләмәгез дип әйтүче пәйгамбәр икәненә ышанудыр. Ягъни әгәр дә кемдә кем пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмне гади кеше иде, үзлегеннән генә нәрсә дә булса сөйләде, әйтте дип әйтсәк, без хаталанабыз икән. Чыннан да пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзеннән бер генә сүз дә әйтмәде. Аның хадисләре дә Аллаһ Тәгаләдән вахи иде. Ягъни без беләбез, Коръәни Кәрим пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә 23 ел дәвамында аятлап-аятлап, кайберләре сүрәләп-сүрәләп инде. Һәм бу аның пәйгамбәрлеген раслаучы бер дәлил булып тора. Әлбәттә, пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлеген раслаучы дәлилләр күп алар. Бүгенге көндә галимнәребез хәтта ки айда да эз таптылар, чөнки бер вакыт пәйгамбәребездән дингә ышанмаучы кешеләр үзеңнең пәйгамбәр икәнеңне раслыйсың килсә, безгә айны ярып күрсәт дип әйттеләр. Һәм пәйгамбәребез дуа кыла: «Я Раббым, минем пәйгамбәрлегемне раслар өчен шушы айны яр» дип. Һәм Аллаһ Тәгалә айны икегә яра. Күз алдына китерергә бик кыен, әлбәттә, ләкин шул вакытта булган кешеләр айны икегә ярылганын күрәләр. Һәм мин дә әйткәнемчә, бүгенге көндә хәтта ки галимнәрнең кайберләре әйтәләр, ул изне хәтта ки табып була. Кире кушылганнан соң Раббыбыз Аллаһ хәтта ки аны из калдыра дип, бу да бер могҗиза булып торадыр. Әлбәттә, пәйгамбәребезнең пәйгамбәр икәненә ышану, бу безнең иманыбыз, бу безнең мөселман икәнебезнең бер дәлиле дә булып тора әле. Икенчесе, пәйгамбәр аңлаткан дини мәсьәләләрнең дөреслеген һәм боларның Аллаһтан икәнлеген кабул итү. Инде әйткәнебез, яшыннан да пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер генә әйберне дә үзлегеннән әйтмәде. Мөселман кешесенең бердән бер вазифасы шушы пәйгамбәре тарафыннан килгән һәрбер дини йоланы кабул итү һәм аны Аллаһы Тәгаләдән икәненә ышану. Чөнки әгәр дә без пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзлегеннән генә сөйләде дип әйтсәк, бу очракта без аның диненә ышанган булар идек. Ислам диненә, Аллаһның диненә түгел. Бу кеше уйлап чыгарган дин булар иде. Ләкин без мөэмин мусульманнар Раббыбыз Аллаһның беренчедән Мөхәммәд пәйгамбәрне сайлап алуын һәм икенчедән аның аша безгә кешелеккә вазифалар йөкләвен ышанырга тиешбез. Нинди генә гыйбадәтне алмыйк, намаз уку булсын, ураза булсын, зәккат булсын, хаҗ булсын, пәйгамбәребез буларны безгә барысын да бәйнә-бәйнә аңлатты һәм без буларны барысын да кабул итәргә тиеш. Һәм икенчедән, без буларны барысын да пәйгамбәр өчен түгел, ә Раббыбыз Аллаһ кушкан өчен үтәүне аңларга тиешбез. Әгәр дә мисал итеп карасак, Раббыбыз Аллаһ Коръәни Кәримдә безгә намаз укырга куша. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә аның сөннәтендә аңлатып та китә. нишек укырга, нишә рәкагать итеп укырга, кайда нәрсә укырга, нәрсәне укышларгә ярамый, намаз вакытында нәрсә эшләргә ярый, нәрсәне эшләргә ярамый. Булар башта пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям тарафыннан безгә аңлатылды, ләкин без аңларга тиешбез. Бу гыйбадәтләр булар барысы да Раббыбыз Аллаһның ризалыгы өчен. Галимнәрбез 3нче әдәпне, 3нче вазифаны булай дип әйтәләр. Пәйгамбәрбезнең ялгыз бер милләткә генә түгел, бөтен кешелеккә пәйгамбәр буларак җибәрелгәнен кабул итү, аның әмер вә киңәш нәсихәтләрен өйрәнү, тыйганнарыннан тыелу. Әгәр дә җир йөзенә 124 меңнән артык пәйгамбәр килеп китте дип искә алсак, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең генә бөтен дөньяга, кешелеккә дә, җиннәргә дә пәйгамбәр буларак җибәрелгәнен аңларбыз. Кур'ани Карим дә пәйгамбәр үзе дә һәм инде гомумән калган пәйгамбәрләрнең сүзләренә караганда, алар чыннан да бер кавымга генә килделәр, бер төрле кешелеккә генә килделәр. Ибраһим алейхиссәлам булсын, Исмаил алейхиссәлам булсын, Айса алейхиссәлам булсын, алар аерым-аерым кавымнарга, аерым-аерым халыкларга килеп, шул бер халык ичендә генә үзләренең пәйгамбәрлек вазифаларын алып бардылар. Ягъни бер пәйгамбәр булган вакытта башка пәйгамбәр дә була алган. Берсе бер халыкта, берсе бер халыкта, берсе бер халыкта. Ләкин пәйгамбәребезнең бер үзенчәлеге, ул соңгы пәйгамбәр булып килә. Һәм ул пәйгамбәр булган вакытта инде башка пәйгамбәрләр яшәми. Һәм аннан соң да башка пәйгамбәрләр булмаячак. Шуңа күрә әгәр дә бер кеше әйтсә, ислам дине ул гарәпләргә ингән, пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям ул гарәпләр арасында гына булган, бу безнең динебез түгел дип әйтүче кешеләр булса, дөньяның нинди генә төбәгендә булмасын, ул ялгышадыр. Ислам дине төгәл әйтә, пәйгамбәр Мөхәммәд бөтен кешелеккә җибәрелгән пәйгамбәр, хәтта ки кешеләргә генә түгел, хәтта ки җиннәргә дә ул пәйгамбәр булып җибәрелгән икән. Шуңа күрә инде бүгенге көндә без барыбыз да аңлыйбыз. Ул бөтен милләтләргә, бөтен дөньяга җибәрелгән тынычлык дине, күркәмлек дине, сабырлык дине.
Ялыгы шуада шудан коткарыр ише, Аллаһтан бер илче Мөхәммәд яшәгән, рухи илемдә аша һәр бер гамәле, иман нуры өчен олы хезмәте.
Кешеләр күп تفتج بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد اسمعنا انطماس وبي پیغمبر اسلام من عزيز دوريو محمد صلى الله عليه وسلم
Иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассаламгә Коръан инде 23 ел дәвамында шулай ук инде Коръаннан тыш пәйгамбәрбезнең әле үзенең сөннәте бар. Ягъни Коръан ингәннән соң шушы Коръанны тәфсир кылу, аңлату пәйгамбәрбез өстендә иде. Һәм ул 23 ел дәвамында әйткән сүзләре белән, эшләгән эш әмәлләре белән, күрсәткән әдәбе, әхлагы белән шушы Коръанны аңлатты, динне аңлатты. Шуңа күрә без инде әйтәбез аның биргән киңәш насихәтләрен кабул итәргә кирәк дип, чөнки ул атала сөннәт дип. Без беләбез, диннең ике зур чаганагы бар, ул Коръан һәм сөннәт. Менә шушы пәйгамбәрбезнең сөннәтенә ияру киләчәктә иншалла үзебезгә дә аның шафагатына ирешергә насип итәчәк. Алдагы әдәп 4-нче әдәп пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассаламның әхлагы буенча яшәү. Гайша радиллаһу анһадан сорадылар: Әй Гайша, пәйгамбәрбезнең әхлагы нинди иде дип? Һәм пәйгамбәрбезнең әхлагы Коръан иде дип җавап кайтарды Гайша радиллаһу анһа. Шуннан да аның әхлагы Коръан иде. Ягъни пәйгамбәрбез әле алдагы әдәптә әйтеп киткәнчә, шушы Коръан буенча безгә яшәп күрсәтте. Әгәр дә берәр кеше әйтсә, менә миндә кулда Коръан бар, мин аны укып шул Коръан буенча яши алам дип әйтсә, ялгышадыр. Чөнки ул Коръан бу кешегә инмәде. Бу Коръан аның телендә инмәде. Бу Коръан Аллаһ Тәала тарафыннан аңа аңлатылмады. Бу Коръан пәйгамбәрбезгә инде. Бу Коръан Җибраил алейхиссалам аша пәйгамбәрбезгә 23 ел дәвамында индерелде, аңлатылды. Һәм инде Аллаһ Тәала үзе Коръанны пәйгамбәрбезгә шәрех кылды. Шуңа күрә ул үзенең эш гамәлләре белән, үзенең калган кешеләр белән мөгамәләсендә, калган кешеләр белән сөйләшү әдәбендә, гыйбадәт кылу әдәбендә, ашау әдәбендә, эчү әдәбендә, киенү әдәбендә, сәүдә кылу әдәбендә, гаилә әдәбендә барысында безгә күрсәтеп бирде. Әлбәттә, пәйгамбәрбезнең нинди генә тормыш дәверен алсак та, ул Коръан буенча яшәде. Шуңа күрә инде без, әгәр дә пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассаламның үрнәгендә яшәсәк, аның әхлагын, аның күркәм гамәлләрен үзебезгә күчереп алсак, иншалла, без дә Коръан буенча яшәүче кешеләр булып саналачакбыз. Һәм үзебезнең пәйгамбәрбез алдында булган вазифабызны үтәячәкбез. Алдагы әдәп аның тормышын үзебезгә үрнәк итеп, аның сөннәте буенча яшәү. Бүгенге көндә күп кенә кешедән бу футболчы турында сөйлә әле, бу баскетболчы турында сөйлә әле, бу кино актеры турында яки бу җырчы турында сөйлә әле дип әйтсәк, алар безгә аның тормыш рәвешендә, кайда туганында, күпме акча эшләгәнендә, киенү рәвешендә сөйләп бирә алачаклар. Әгәр дә урынга чыксак, бер кешенең чәче бер төрле ясалган, бер кешенең киенү рәвеше бер төрле ясалган, менә шундый футболчы чәчен шулай итеп тарый, менә җырчы шулай итеп киенә дип, алар үзләренә кумирлар алалар, алар үзләренә үрнәкләрен алалар. Ләкин чын мөэмин мусульман кешенең әдәбе пәйгамбәрбезнең сөннәтенә йөрү. Чын мөэмин булган кешенең әдәбе пәйгамбәрбезнең тормышын үзенә үрнәк итеп алу. Ягъни ул ничек киенгән, гаурәтләре капланган идеме? Кыска шортиклар кия идеме? Кыска футболкалар кия идеме? Түбәтәен сала идеме? Хатын-кызлар белән ничек сөйләшә иде? Олылар белән ничек сөйләшә иде? Кешкенәләрне ничек хөрмәт итә иде? Дусларына карата ничек хөрмәт уята иде? Үзенең якыннарын, туганнарын ничек искә ала иде? Ничек дуа кыла иде? Гомумән, аның тормышы йоклау булсын, ашау булсын, эчү булсын, без барысында да пәйгамбәрбезгә ияргә тиешбез. Әгәр дә без пәйгамбәрбезнең тормышы өчен үзебезгә күчереп алсак, без аның сөннәтен күчергән булабыз. Без ислам буенча яшәүче кешеләрдән булабыз иншалла. Алдагы әдәп Раббыбыз Аллаһны һәм пәйгамбәрне үзебездән дә артык ярату һәм хөрмәт итү. Күп кенә кеше ничек инде мин үземне пәйгамбәрдән кимерәк ярата алыйм дип әйтергә мөмкин. Бу очракта аңларга кирәк. Agar da kishining moyagi bor ekan, kishining aidab boruvchi bir o'rnagi bor ekan, albatta biz aligina oldaroq sinab ketgan kumirlarimiz to'g'rinda misol keltirib ayta olamiz. Biz kimni yaratamiz, shuning ortidan yerabiz. Shuning kabi bularga tirishamiz. Agarda payg'ambarimizni yaratmasa, boshqa bir kishini yaratsak, o'zimizni yaratsak, biz o'zimizning nafsimiz qo'shqancha yashar edik. Lekin payg'ambarimizni yaratganiga ko'ra, Rabbimiz Alloh subhanahu va taolani yaratganiga ko'ra, Rabbimiz Allohning qo'shqanlarini o'tirga tirishamiz, tiyg'anidan tiyilarga tirishamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga o'xshorga tirishamiz, chunki biz uni yaratamiz, hurmat etamiz. O'zimizning turmushimizni ul qo'shqancha boshqaramiz, ul qo'shqancha quramiz. Ko'zalarni keltiringiz, agarda bizning turmushimizda payg'ambarimizdan da ustunroq bo'lgan bir kishi bo'lsa, kunlardan bir kunda ul kishi bilan bir narsa bo'lsa, ul kishi vafot bo'lsa, biz o'zimizning yashov ma'nomizni yo'qoltirga mumkin biz. Nishigindi, men undan boshqa yashay olmayman. Mana shunday fikrlar kishining albatta ko'ngliga kelmay qolmay ekan. Albatta, endi Robbimiz Alloh bizni bunday birlardan saqlasaydi. Ham endi bugungi so'nggi adab payg'ambarimizning ismini iske olgandan so'ng alayhi salam yoki sallallohu alayhi va sallam deb istab qo'yarga kerak bo'lsa, salovat aytib bo'la. Shundan da biz yashqini aytamiz. Bugun juma kun Salavat aytik deb. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad, ya'ni ey Rabbim Alloh, payg'ambarimizga salovatlar erishtir, maqtovlar erishtir, bizdan salom erishtir deb aytamiz. Payg'ambarimizning ismini eshitgan sayin bizning ustimizda bir burch bor, unga salovat aytu. Shunga ko'ra biz uning ismini aytgan sayin, umuman hattoki uning to'g'rinda biror topqir iske olgan sayin o'zimizdanmi, qishqiribmi, o'zimizdan g'inami, tovush bilanmi, sallallohu alayhi va sallam yoki alayhi salam anga salovat bo'lsin, anga salam bo'lsin deb aytirga tegishmiz ekan. Bu bizning ustimizda bo'lgan vazifamiz. Ham endi albatta umuman payg'ambarimizga salovatlarni aytirga erinmik, chunki aytganimizcha biz payg'ambarimizga yaqin bo'lgan sayin qiyomat kunida inshaalloh payg'ambarimiz da bizga yaqin bo'lar, ul bizga shafaqatchi bo'lar. Shunga ko'ra Rabbimiz Alloh har birimizga da o'zimizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga qarata bo'lgan adablarimizni, vazifalarimizni tiyishincha boshqarga nasib etsaydi.
Marhaba ya nur g'ayni, marhaba, marhaba ya marhaba. Marhaba jaddul husayni, مرحبا مرحبا يا مرحبا كن شفيقي يا حبيبي مرحبا مرحبا يا مرحبا يوم حشري واجتماعي مرحبا مرحبا يا مرحبا ربنا صل على من مرحبا مرحبا يا مرحبا حل في خير البقاع مرحبا مرحبا يا مرحبا وعلى آل وصحيب مرحبا مرحبا يا مرحبا مسعى لله ساعة مرحبا مرحبا يا مرحبا
Hurmatli radio tinglovchilar, Tataristan radiosida ertangi nur topshiruvi davom etdi. Biz sizning bilan bu yilgi hijriy yil bo'yicha birinchi harom oyiga oyoq bastiq. Ul Muharram oyi. Muharram oyining fazilatlari to'g'risida sili boshlasang, ular alhamdulillah bek ko'p. Muharram oyinda qilinib turgan ezgu amallar to'g'risida, Muharram oyining fazilatlari to'g'risida, Muharram oyinda nasalarni ishlarga yaramay, nasalarni qoldirib turib kerakligi to'g'risida so'ylovni qozonimizning Abdurahim Otas Imani ismidagi Oltin masjidining imomi Yirik Hazrat Jihonshinga topshiramiz. Hurmatli radio tinglovchilarimiz, rahim etib tinglaysiz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alim hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yafqahu kavli ve ufawwidu emri ila Allah vallahu basirun bil ibad. Galemlerini hem bizlerini yoktan bar edip yaratışı, bizlerini bu dünyaya kündürüşü, hem özünün hadsiz şeksiz nimetlerini bürüşü. Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala hamdü senalarımız, maktalarımız bulsaydı, hanım sikli peygamberi Hatemül Enbiya Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hayatlarına imiştan sağlı şerefler bulsaydı. Aziz muhterem din kardeşlerim, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, biz Allah Teala'nın rahmeti bilen Muharrem ayına kirdik. Hem bu ay nindi aysın digende yana başlangan 1445 hicri yılının birinci ayı, haram ayı bulan yana yıl başlana bizden indi Müslümanlarının kalendarı boyunca. Allah Subhanahu wa Teala bizge Tevbe Suresi 36. ayetinde şulay dey. Estağfirullah. İnne iddete şuhuri indallah isna aşra şehran fi kitabillah yevme halakı semavati vel ard minha arbaatun hurum zelika dinul qayyim sadakallahu lazim. Allah Subhanahu wa Teala bizge ayta hiç şiksiz Allah huzurunda aylarının sanı, Allah'ın köklerini hem yerine yaratkan kündeki kadığı kararın bildirgen yazılığında, yani levhul mahfuzda 12. Şularının dörtüsü haram aylar. Bu, haq din deyip ete, bizge Allah subhanahu teala Tevbe Suresi 36. ayetinde. Bu ay, İslam tarihine eğer de karasak, kaydan çıktı bu aylar digende, indi biz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatlarının tarihine karibiz. Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ge şıkkan, şu küşü vakıası, küş salsak, şu günden başlap, indi bizden Müslüman kalendarının birinci yılı bulup sanılar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'ını kurgan sahabeler onlar yine şimdi bir fikirge kileler. Müslüman kalendarını buldurak gerek deyip uylaşalar. Mindi günden kaşan başlayıp deyip aralaşı oza. Hem indi bir karara kileler. Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ge kuşu vakıasından başlayıp şu birinci yıl, hicri yıl başlansın şu datadan deyip bir karara kileler. Hem indi Medine'ge kuşkeş. Medine'de indi bile biz birinci ul İslam devleti barlıqa kile hem birinci meşit dizile. Mina şu vakıalarının birisi hem indi birinci sahabelerinin hicreti de her birimiz için nıklık hem kürkem urnakının misal bulup dura cemaat. Sahabeler duğan yurtların, duğanların, yakınların, malların kaldırıp Allah rızalığı için deyip dinimiz İslam'ını kuvvetlev niyetinden nurlu Medine şehrine kuşuneler. Hicri yılının en birinci haram aylarının bulan ayı, ul Muharrem ayı. Bu ayının faziletin hem onun izgi hem ellerini kursatıp Allah Teala'nın sikri peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatları bize yaşlaydı. Ramazan'dan sonra en hayırlı uraza Allah Teala'nın ayı bulan Muharrem ayının urazası deyip ete bizge İmam Müslim hadisler cintonda getirilgen peygamberimizin münaşul hadisi. Hem indi vaazının başında okulgan Kur'an ayeti bari de Tevbe Suresi 36. ayet. Şunda indi peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İmam el-Bukhari hadisler cintonda getirilgen hadiste bizge ete yılda 12 ay bar. Allah'ın dörtüsü tıyılı ayları, haram ayları deyip. Şu sürettin ki Zilkade, Zilhicce, Muharrem hem dörtüncüsü ul da olsa Cemadül Ahir bilen Şaban arasında bulan Recep ayı deyip ete bizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İndi haram ayları tıyılı ayları deyip atala. Eğer de yıl boyuna günah, haram gameller işle otayılgan iken bu dört ayda onların haramlığı günahlılığı daha da arta. Eğer de kişi savaplı işler işliyken, onun savabı dağın da kubitip yazıla. Eğer de Allah saklasın, günah bilen şöyleneyken, günah işler bilen, naşar gameller kulu bilen, onun günah derecesi de şunhati kubitip, kub mertebe artıp yazıla Allah saklasın. Allah subhanahu teala bizlerge uzunun indi hayır berekatın birsin. Bu ayda birerek de kubrak tip izgilikler kılırga nasip etsin. Hem indi Allah subhanahu teala Tevbe Suresi şu ayak 36. ayetinde devam ete. Fela tazlimu fihinne enfusakum. Yani bularda günah işlev hem gıybedetlerini kiri kavu bilen canınızını cehennemge atıp Үз-үзіңізге зұлым етмәңіз деп айта Құран аяты. Үз-үзіңізге зұлым қылмағыз. Өзіңізге қарата, басқаларға қарата зұлым ішлеріні ішлемеңіз, нашар ішлеріні ішлемеңіз. Енді білуімізше, әгер бірер нәрсе Аллаһтың өзіне байланып қойылса, оның дәрежесі һәм фазилеті де артады жамаат. Шуңа күрә Аллаһтың Расулы Мухаррам айын Аллаһтың айы деп атаған. Бу ай ул Аллаһ Тәаләнең айы. Бу айның фазилетін дә һәм дәрежесін Мендәмә Аллаһ Тәала күтәрде. Димәк, бу ай Аллаһ өчен сөйкле, бу айда эшләнелгән изгелекләр истинрәк, бу айда эшләнелгән гынахлар авыррак булып тора. Аллаһ Субхана Тәала безләргә менә бу айларны бирү белән безгә сынау рәвешендә бирә бу айларны. Без уянып, изге гамәлләрне тагын да арттырырбыз микән, югыйсә шул җыклаган килеш гомеребезне уздырырбыз микән дип Аллаһ Тәала безгә сынау дәрәҗәсен җибәрә җәмәгать. Һәм инде Мөхәррәм айында сынат булып торган гамәлләрнең берсе ул да булса инде ураза тоту. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәала өчен Рамазан айында татылган уразадан соң иң хәерлесе Мөхәррәм айныкы дип әйтә. Һәм инде менә монда ул Мөхәррәм айының истинлеген ассызыклап билгеләп үтә. Мөхәррәм айының 10-нчы көне бар, иң мөбарәк улуг көне. Нинди көннәр дип әйтсәк, ул да булса менә бу Гашура көне. Ул Мөхәррәм айының 10-нчы көнендә Гашура көне булып санала. Гашура көнендә ураза тоту Расулубыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте. Хәбәр ителгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинәгә хиҗрат кылганнан соң андагы яһудиләрнең бу көндә ураза тотуларын күргән. Моның сәбәбен сорагач, алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямгә бу көнне Муса алейһи саламның халкын беләбез, халык белән Фирауннан котылуын һәм Фирауннның халак ителүен әйткәннәр. Моңа каршы Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям менә ул халыкка, яһудиләргә шулай дип әйткән: "Безнең Муса алейхиссаламгә хакыбыз зуррак һәм без аңа якынрак" дип шушы көндә мусульманнарга да ураза тотырга кушкан. Нинди изге саваплы эш булганын менә монда бу хадис белән инде без күрәбез һәм аңлыйбыз. Әмма Рамазан айында ураза тоту фарыз булгач, менә беләбез бу вакыйга Рамазан айындагы ураза тотудан әле алданрак килгән булган. Һәм инде Рамазан айында ураза тоту фарыз булгач, Аллаһ Тәаләнең әмре белән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларын Гашура көнендә ураза тотырга буйруны туктаткан. Ягъни, тотады аласыз, тотмыйды аласыз дигән мәгънәгә килә. Шулай ук та Гашура көне уразасы сөннәт гамәл булып калган. Ягъни, Пәйгамбәрбез алейһи саламның сөннәт гамәл булып калган. Һәм моннан тыш Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям яһудиләргә охшамас өчен Гашура көне уразасы алдыннан яки артыннан бер көн кушып ураза тотырга кушкан. Мәсәлән, бу елны безнең Гашура көнебез жума көненә туры килә. Жума көне бәйрәм. Кайбер кешеләр сырлар, хәзрәт, бәйрәм көне ураза тотырга ярмы бит инде дип әйтәләр. Пәйгамбәрбез алейхиссалам ул вакытта без инде яһудиларга охшамас өчен нишәргә менә шул пәнҗешәмбе көне һәм жума көне ураза тотсак яхшырак булыр. Яисә жума көне һәм шимбә көне, ике көнне жуманыгына калдырмыйча тагын бер көнне алып, шул көнне әгәр дә ураза тотса, бик зур савапларга ирешкән булабыз иншаллаһ. Һәм инде Мөхәррәмнең 9-нчы һәм 10-нчы көннәрендә, яисә Мөхәррәмнең 10-нчы һәм 11-нчы көннәрендә ураза тоту дөрес була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мөхәррәм айын Аллаһ айы дип билгеләве аңа зур дәрәҗә бирә, чөнки Аллаһ Тәаләнең айы. Бу сүзләр изгелекләр кылып, гыйбадәтләребезне арттырыр өчен җитәрлек сабап булырга тиеш була. Һәм инде галимнар иҗтиһады буенча тыелган айлар ул бәрәкәтле айлар, ягъни Раббыбызның бәрәкәт урнаштырган айлары булып тора. Кайбер кешеләр сөйләр, ә нәрсә соң бәрәкәт дигәндә, бәрәкәт ул Аллаһның зур ниғмәтле һәм бүләге булып санала. Бәрәкәт булганда аз гына акча да җитәрлек була, ике кешелек ризык та өч кешегә дә ул инде җиткән була, һәм шулай итеп Аллаһ Тәаләнең рәхмәте, бәрәкәте ул кешеләргә ингән була. Шуңа күрә дә һәр нәрсәнең бәрәкәтле булуын сорарга тиешбез. Я Раббым, безгә, үзебезгә, гаиләбезгә, балаларыбызга, якыннарыбызга бәрәкәтен бир. Я Раббым, хауф-хатарлардан сакла. Я Раббым, Özünün rahmatından ayırmışa hayırlı şifalar ber, kim ağrı şifalar ber deyip. Kim indi nikahsız yeri yarabım ul kardeşlerimizge hayırlı nikahlar ber deyip. Kim indi buruşka batkan yarabım bu felan kişilerinin buruşları bar. Yarabım özünün rahmatıyla buruşlarından kutuluların nasip edip dualar eğer de kılınsa. Hatta Peygamber Zeyti aleyhissalatü vesselam bir bende ikinci bir bendege eğer de dua kılsa yarabım felan kardeşimizge isenlik sağlık, sağ selametlik, eminlik, bereket bir deyip. Eğer de dua kılsa Allah Teala ul kişi yanında bir rahmet feriştesin cibere. Hem ul ferişte amin sana da şulay bulsun deyip ul da dua kılatırım bular. Şunlara göre bu aylar bir gerek de alar bizim için bir indi mühim aylar bulup sanala. Bir gerek de şu Ramazan ayından son Muharrem ayı indi ul Allah Teala'nın rızalığını ümit edip kütülgen ay. Hem indi şuna göre de biz bu aylarının bereketini alırga tırışıyık. Bu aylarını Allah'ın ayı edip Allah'ı uzdırıyık, ibadetlerimizi artırıyık cemaat. Mesela sadaka biri, kimdir zekat birge vaxtı jitkendir, şu zekatını tüleyu. Kimdir indi yetimlerge, miskinlerge, fakirlerge rizik aşatım eli, onlarga da minden bir kuştenec bulsun, onlar da şulay hayırlı turmuşları yaşasınlar deyip, eğer de şun dünyada bilen biz yerdem itibizgen, bu elbette zor derecelerge, zor sahiplarga iyi bulabız inşallah. Hem indi Muharrem ayı Müslümanca o yana yıl başlandı dedik. Biz tırmışımızın yanadan, yana biten başlayıbız. 1445 yılga ayak basğanda, ötken yılda kılgan gümellerimizge küs salu, alarga baya biru, gadatın. Eğer de biz kırtsak, bir yaxşı bulur. Bir yıl bitti, bir yıl içinde biz ne işledik, nindi gammalar kıldık, nersi işle aldık, nersiler işle almadık. Şularını özümüzge bindir baya biru. Hem biz indi ul baya biru bilen kilesi yılda işlenesi planlarımızını kuru, nasıl işlerge kerek, nindi kimşirikler var şu kimşiriklerden, nişik katılırga deyip, mesela kişi belki namazga basmağın bulsa, emre bu anın için bir fırsat yana yıldan, hicri yana yıldan emre namazga basu, meşit gecirmegen bulsa, meşit geciru, uraza tutmağın bulsa, yeğli min eli meşul haşur hakkında bulsa da bir uraza tutup alayım eli deyip eytu, elbette ul bizim için yanarış şu revuşta, bizim gambellerimizin kılara tişi bulabız. Her bir kişiye üz-üzüne hesap bir ol, bir mühim, Halife Hazreti Ömer bin Hattab, radiyallahu anh, şulay deyip ete, sizge hesap kılınganşı, üz-üzüge hesap kılığız, gamellergiz ülşegenşı, üzüziz gamellergizini ülşegiz deyip şulay etken. Hasib bu kabulen tu hasib bu deyip, yani üzüzüzün gamellergizini ülşegiz. Min bu yaşka hatli jittim, min yaşun hatli yaş, min Allah rızası için nindi gamellerini kubra kıldım? Yaxşı gamellerini mi, naşar gamellerini mi? Alda akınlarda nersa bizni kıta bir kim de bilmeyin. Ama lakin şulay etip yaşaya kerek bilgen nimetlerge şıkırana kılıp bülü. Eğer de etiyenlergiz sizin isen bulsa alar bilen birge buluğuz diye. Etiyen benim ne haller sizge bir daru kerek mi, yerdem kerek mi deyip alar bilen şulay aralaşıp eniniz bilen, etiyiz bilen birge buluğuz. Eğer de alar vafat bulsalar yine de alar bilen birge buluğuz. Nişik? Allah'ını duadan taşlamaz. Yani şu mizgillerde, şu aylarda Allah Teala'nın rahmetini ümit edip, izgi gameller kullarına Allah Teala bizge nasip etsin. Hem indi bizim gamellerimizin ülşerge, nişleyden bu yaşka hatla jitip Allah Teala'ya yakın buldum mu, namazım var mı, urazam var mı, zekatım var mı, etimnin, enimnin hayır duası var mı degende, şu sıralarına min özüm indi cevap izlerge deyişmin deyip biz özümüzge şulay hesap berge deyişli. Bismillahirrahmanirrahim. Hem de indi qay bir hadisler bizge Aşura kınının dağın bir mühim bulan eybirine işare kılalar. Şul hadislerge karanda bu Aşura kında yani 1445 hicri yılının cuma kınında Aşura kınında özümüzün gailemizge dağın da merhametlerek bulsak. Allah'a aşağı rizikini təqdim etsək. Başka günlerge karata, uğayla bizge rizqlandırsaq, muhadislerinin fikrine karanınca Allah Teala bizge ol yılının neyin bereketin bire. Eğer de şu aşura kında uz bizden uğayla bizge indi şu rizqlar təqdim etsək deyip eytelər. Hem indi İmam Beyhaki İbn Hibban şu hadislerini bizge rivayet kılalar. Mine Allah subhanahu teala xarbaşılar bizge de mine bu aşura akında Muharrem ayında xaram bulan ayında izgilikler bizden artırsın. Hem Allah Teala'nın rahmetini ümit edip yaşarga nasip etsin. Allah Subhanahu Teala her başlarımızdan da razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
Hürmetli radyo tinglovchilarimiz, Muharram ayının faziletleri turunda, bugünkü cümgası, bugünkü günü, 10-şı günü, Aşura turunda bizge Qazanımızdan Abdurrahim Utus İmani isimindeki Altan Meşidinin imamı Yeri Hazret Jihan Şun söyledi. Rabbimiz Allah ona da gelecekte dil aşkışları besteydi bizden şuşulay, gelecekte de vağazlep darga nasip etse idi. Hürmetli radyo tinglovchilarimiz, şundan da Muharram ayı haram aylarının birisi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şuşa aylarda bizge ayrıca ihtibarlı bulurga, günahlardan yararak tırıga, izgi gamellerini arttırırga, salavatlarını arttırırga kuşta. Rabbimiz Allah bizge şuşa aylarda anlatağında yakına yarga nasip etseydi, günahlardan yarak tırıp, indi günah kılmasqa iyileşirge şulayık nasip etseydi, şulayık indi agarda günahlar kılsaq da tövbe ahallarından bulsaq idi. İndi sileganları bizge nur üstünden bulsun için kısqa gına bir duaqlıq qoysaq idi. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la aqibatu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbim Allah indi şuşa sileğen vağazlarımız ile her bir bizge vağazlarlarına nasip etseydi. Şuşa jumğa günlerimizde mübarak kılsan idi. Şuşa jumğa günlerinde kılaşık ezgi amellerimizden kabul kılıp, kılgan günahlarımız yarlı kılsan idi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salavatlar eytip Allah'ını kabul kılsan idi. Ya Rabbim Allah, bizden vahut bulan etiyenilerimiz, dostlarımız, toğanlarımız, dost işlerimiz, kuşu kulenlerimizden ruhların yarlı kılsan idi. Ruhların şad kılsan idi, günahların yarlı kılsan idi. Bizlerden alar razı bol besalar idi. İllerimizge tanışlık versen idi. Günler bizge mulluq bereket nasib etsen idi. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber.
Allahu ekber. Allahu ekber. Es salatu hayrun minen nevm. Es salatu hayrun. Şu vakit namaz radeşir Ozan eytile künde Aşırıgı sıkıtılırga Vazabutına neyde Meşirlerge ilte sukmak Kemene irite kemen asıl İzge ameller kıvırga Olmazsa gide biksin Meşirlerge ilte sukmak Kemene Nizge gamanlar qılırğa qalmasa nide biksən
Allah yurtuna yurugiz sadaqa məscidə baruşunun hər adımı sayın bir savab yazılır qiyinliklər şeyib barğanda savab iki dəfə olur
yaşı qorquna uruna var bir Allah nazurlı biz tövbə qılıtğın axlarğa Şefirlerge ilte sukmak Kemene irte kemen asıl İzge gameller kılırga Kolmazsa nide biksin Şefirlerge ilte sukmak Kemene irte kemen asıl İzge gameller kılırga Kolmazsa nide biksin
Ya Rabbim Kabullardan kıl, okuğan namazlarını. Sabırlıklar bir tutarga, her yılda rızalarını. Zekatimleri yakılma, hacılarga yedilonlu. İmanlı tırmışka yönelt, biz günahlı kıllarını.
Manaradan işittirgen Ozan tavışın tınla Allah Teala karşına Namazga basıp sıra Meşetlerge ilte sukmak Kemene irte kemen ısın İzge gameller kılırga Olmazsa mide niksin Meşetlerge ilte sukmak Kemene irte kemen ısın İzge gameller kılırga
Kur'an oku. Kümülünü paklar için, bu dünyanı anlar için Kur'an oku. Siyinişli haber kilse, yürekke yen bulap tipse Kur'an oku. Ağır sözden kümülün tulsa, kümülünde burşu bulsa Kur'an oku. Barış ulay senin canın saflığıla, kaygıların yuğala hem şatlık kala. Ak karanı ayırmasan, dura yolunu taba almasan, Kur'an oku. Canın tenin şifa alır, kumullerin gül ak kalır, Kur'an oku. Redife Hasaniye.